halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 94.19 ka mitir baan iyo heerarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin axada 3 bisha May sanadka 2015. Idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
qodobadan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay degmada Ceel Waaq ee u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya oo ku dhaawacmay guddoomiyaha degmadaasi iyo saraakiil kale.
qarax uu ka dhacay fownka dhexdiisa meel guddoomiyaha degmada uu hirgeli jiray ayuu ka dhacay. waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacab ah.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Odawa oo sheegay inaan la kala diri karin guddiga farsamada ee shirka cadaado.
waxaan kaloo idiin haynaa Somaliland golaha wakiilada golaha guurtida oo maanta guddi ka kooban 28 xubnood u saaray inay kasoo talabixiyaan muddo kordhinta xukuumadda. barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waan idiin haynaa iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. in ka badan 3,400 oo muhaajiriina ayaa laga soo badbaadiyey doonyo la sabeynayay meel ku dhow xeebaha dalka Liibiya. ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFB in ay 12-kii bishii Abriil oo keliya ay soo badbaadiyeen 3,719 muhaajiriina, iyadoo maalintii ku xigtayna ay soo badbaadiyeen 2,850 qof. dhammaan dadkii shalay lasoo badbaadiyey ayaa la geeyey Talyaaniga, gaar ahaan jasiiradda Lampedusa iyo Sicily, iyadoo lagu guda jiro xilliga kulaylaha iyo badda oo degan aawadeed. ayaa waxaa la filayaa in tirada dadka muhaajiriinta ee badaha isku soo biimaynaya in ay kor u kacdo.
feeryahanka u dhashay dalkana Mareykanka Floyd Mayweather ayaa sii xajistay rekoorkiisii ahaa in aan laga badin 48 tartan feer oo uu ka qayb galay, kadib markii uu xalay ka guuleystay Manny Pacquiao oo u dhashay dalka Philippines oo ay isku miisaan yihiin. dagaalkii xalay ayaa ka dhacay fagaaraha MGM Grand Garden ee ku yaalla magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. Mayweather oo 38 jir ah ayaa xalay dagaalkiisii ku bilaabay si xoogan, laakiin feeryahanka guran ee reer Philippines ee Pacquiao oo 36 jir ah ayaa wareegyadii ugu dambeeyey la soo baxay dardar culus, laakiin kuma guuleysan in uu ka gudbo xeeladaha difaac ee Mayweather.
maanta oo xada waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, oo ah maalin dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusayaan sanadkiiba martan iyo sanadkii 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida aasaasiga ee xorriyadda saxaafadda. tusmada rekoorka maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamiga ah ee sanadkan ayaa iftiiminaysa saameynta colaaduhu ay ku yeesheen xorriyadda saxaafadda. hay-adda u dooda xuquuqda saxaafadda iyo suxufiyiinta ee wariyaashan xuduudda lahayn oo tusmadan soo saartay ayaa sheegtay in handadaad iyo halista lagu hayo xorriyadda saxaafadda dunida oo dhan ay yihiin kuwa kasii daraya. liiska xorriyadda saxaafadda ee dunida waxaa meesha ugu sarreysa ka galay sanadkii 5aad oo xiriir ah dalka Finland, laba dal oo kale oo iyaguna ka tirsan dalalka Scandinavia oo kala ah Norway iyo Denmark ayaa ku xiga dalka Finland. xagga hoosena waxaa liiska kaga jira Turkmenistan, Kuuriyada Waqooyi iyo Eritrea oo kaalinta ugu hooseysa kaga jira liiskan oo 180 waddan ay ku jiraan.
kumanaan dad ah ayaa socod ku maray gudaha magaalada Baltimore iyadoo uu booliskuna si weyn u joogay ka hor bandowga habeen kasta ah kadib markii ay isugu soo urureen City Hall-ka magaalada maalintii Sabtida. dareenka maalintaasi ayaa baaxadiisu waxa uu ahaa mid dabaaldega, iyadoo ay dadka mudaharaadka sameynayeen ay ku dhawaaqayeen cadaalad ma jirto, nabadina ma jirto, taas oo ka dambeysay ku dhawaaqidii maalintii Jimcaha ee eedeymaha ka dhanka ah lixda sarkaal ee booliis ee booliska ka tirsan oo loo haysto dhimashada Freddie Gray. Gray ayaa ahaa 25 jir ka soo jeeda bulshada madow, kaasoo u dhintay dhaawac ka soo gaaray xangulaha intii uu ku jiray gacanta booliska bishii April 2019. Dhimashadiisa ayaa kicisay mudaharaadyo, kaasoo maalintii Isniintana isu bedelay rabshad ka dhaxalosantay booliska iyo dadka ama bulshada reer Baltimore.
Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Degmada Ceel Waaq ee gobolka Godo oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa la sheegayaa in maanta uu ka dhacay qarax bartamaha degmadaasi, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay dhowr qof oo uu ku jiro guddoomiyaha degmada oo lagu magacaabo Ibraahim Guuleed Aadan iyo qaar ka mid a ilaaladiisa. Qaraxan waxaa dadka ku dhaawacmay sidoo kale la sheegayaa inay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada. Haddaba Cashcuud oo istuudiya ay ugu helisa ayaa khadka taleefanka Ceel Waaq ku wareysatay Faarax Macalin Bishaar oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceel Waaq.
walaalay qarax uu ka dhacay meel guddoomiyaha degmada uu hirgeli jiray, waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacab ah.
Waa gartay, maxaa gaaray guddoomiyaha?
Guddoomiyaha dhaawac fudud baa gaaray, haatanna isbitaal baa loo qaada.
Waa gartay, yaa kale wax ku noqday? Waxaad ii sheegtay in dad kalena uu dhaawacyo ka soo gaaray. Imisay gaaraya dadkaasina?
Waxay gaarayaan ilaa iyo 4 qof ee sarkaal ciidamada ka tirsanaa iyo nin shacab ah istaafka guddoomiyaha 2 nimo ah. Dhaawaca qaar fudud iyo qaar culus bay iskula jiraan.
Waxaad ii sheegtay in meel uu harsan jiray guddoomiyaha uu qaraxu ka dhacay, marka ma weerar lagu soo qaadu ahaa?
Maya, guddoomiyaha meeshiida waa lagu garan jiray oo harsiga u tegi jiray. Sidaa awgeed wax badan bay qolooyinkan ku ilaalaysteen meesha. Sidaa awgeed qarax baa lagu xiray meeshana. Xaafada caadi oo shacab bay iska ahayd, waardiyo ma jirin. Sidaa awgeed meeshaada qarax buu ahaa, ma ahan madfac ma ahayn kortii saxbada kale.
Marka qaraxa magaari buu ahaa, ma miino lasii dhigay ahayd? Muxuu ahaa qaraxa?
Aashay wuxuu ahaa qaraxa miino lasii dhigay, oo si aan u garanay mid xali la diyaariyay ayay noola ekeyd.
Ilaa iyo hadda yaa lagu tuhmaya?
Wallaahi anagu kale maanu lahayn. Cadowgiyagu waa ninka nabadiidda ah, sidaa darteed qolooyinka ubaan u eersanaynaa, haddana baariddii ubaan ku jirnaa.
Waa gartay, ma jiraan dad kale oo lagu tuhmi karo in qaraxaasi ay u geysteen guddoomiyaha?
Maya, la oran karaa guddoomiyaha muusan lahayn mucaarado kale iyo qolooyin kale oo isqaqabsi ah ma jirin. Magaalada ammaankeedana runtii waayahan dambe dib uu sii dhacayay, balse cadow kale inuusan lahayn waa filaynaa annagu laftayada. Haddana baaristii aan ku jirnaa taa aad uguma hor dhici karo.
Maxaa dib u sii dhacayay? Ma ammaanka magaalada ayaa sii yaraanaya dula jeeda?
Ha, ammaanka degmada aad buu sii yaraanaya. Waa inii dambo dhawaa kalifiina adigu ciidamada mushaar la-aan ah wax badan baa soo gaara.
Haye, marka ciidamadii miyaa iska kala tegay oo sidaasi magaaladii meel bannaan ugu soo dhacday, mise waxaa jiray dhibaatooyin kale oo loo malaynayo in ammaankii ay dhaawac u geysatay?
Maya, ciidamada maysa kala tegin. Goobta hadda qaraxa ka dhacayna goob oo ciidamada xarun oo ahayd ma ahan, xafiisyihii degmadana ma ahan. Waa xaafad shacabeed oo shacabku uu leeyahay guddoomiyaha uu ku nasan jiray waqtiga nasiinaha ah. Sidaa awgeed ammaanka si kale uu iskaga habcay. Haddee shaqo ciidana marba waa si mar waa bilan tahay, marna hadac baa ku imaado. Sidaa darteed waxaan ammaanka uu sii jilcay un hadac unbaa iska jiray, wax kaloo dhibaatooyin kale ma jirin.
Hadda guddoomiyaha xaguu ku sugan yahay?
Haatan guddoomiyaha dalkan dariska nahay Kenya ayaa loo qaaday meesha la yidhaahdo degmada lagu dhegan Alwa Kenya ayaa hadda ku sugan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Macalin Bishaar oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceel Waaq oo wariyaheen Cashcuud uga warramayay qarax ka dhacay degmada Ceel Waaq maanta.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in guddiga farsamada ee shirka ka socda cadaado uu yahay mid sharci ah oo aan cidina kala dari karin, islamarkaana shirka cadaadahu waqtiga loogu talagalay lagu soo dhisi doono maamul u yeesho gobollada dhexe. Hadalkan ayaa waxaa maanta sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo waxaana hadalkani ku soo beegmaya iyadoo soo baxayo muran ka taagan gudigaasi oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkuna ay sheegeen in ay kala dareen. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareystay wasiirka isagoo ugu horeyna weydiiyay waxa uu kaga hadlay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta shirka jaraa'idka qabannay wuxuu ku saabsanaa sida aad ka warhayso dastuurka kumargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya dhisan tahay. Wuxuu qeexayaa guddiyo qaran oo loogu talagalay inay hagaan siyaasadda waddanka, gaar ahaan waqtiga 2016-ka. Guddiyadaas waxaa kamid ah oo dadku aad uga warhayaan guddiga dastuurka, waxaa kaloo kamid ah oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waayahan gacmaha qoysa guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha. Labadaas guddi si loo sameeyo wasaaraddu waxay qaaday tallaabooyin ay kamid ahaayeen sida shuruucda loogu talagalay guddiyadaas in loogu soo dhisay ay qeexayaan ee baarlamaanku uu ansixiyey galfadhigii hore in guddi ka kaalmeeya wasaaradda ee ka kooban dad mujtamaca magac kule loo xil saaro in ay kala shaqeeyaan wasaaradda sidii loo soo dooran lahaa dad kasoo gudbisay xubinnimada. Dabcan labadaas guddi waxaa laga rabaa inay kiiba noqdo 9 qofood, waxaana soo gudbisay 350 qofood, dadka badan. Marka in dadkaas la qiimeeyo, la fiiriyo, lana kala reebo iyo guddigaas inaga kaalmeynaya, marka guddigaas wuxuu soo shaqeynaya 21-ka bishaa wuuna soo gudbiyey wasaaraddu ku soo gudbiyey. Marka in wasaaraddu hadda ay diyaar u tahay inay golaha wasiirada hor dhigto kadibna baarlamaanka la horgeeyo haddii ilaa yiraahdo.
Waa gartay wasiir, labadan arrimood ee aad xustay ee xuduudaha iyo arrinta doorashada waa labada arrin ee ugu dhibka badan ee dowladda horyaala, gaar ahaan xuduudaha oo kale markaan ka hadalno. Sideed u wajahaysaan waxyaabaha ma moodaa in waxa ugu dhibka badan, hawsha ugu dhibka badan ee hortaal inay tahay?
Waa run, aad bay run u tahay. Dabcan waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badna, waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu samayn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doona waxaa kamid ah in isfahanno shuruucdii lagu dhisi lahaa. Dabcan dastuurku aragti buu ka dhiibay xuduudaha gobollada. Marka guddigii ka shaqeyn lahaa oo dee arrimaha laysku haysto samayn lahaa weye, mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo realityga. Shaqo badan baa hadda socota. Guddigaana ay aheyd inuu qabto, marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa, laakiin waa ku dadaalinaa jira.
Waa gartay. Haddaan tixraaco arrinta xuduudaha iyo dastuurka iswaafajintooda si aad sheegayso, waxaa jiray warmurtiyey 7 qodob ka koobnaa oo kasoo baxay shirkii wadatashiga ee Puntland ka dhacayay ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay. Waxaa lagu taageeray qodob ka mid ah heshiis ay dowladda iyo Puntland hore u galeen oo ahaa in mudug la kala gooyo, taasoo dabcan dastuurka waxa ku qoran burinaysa. Sidee la isu waafajin karaa marka dastuurka iyo arrimahan xuduudaha?
Arrimahaas waaba arrinta aan ku sheego. Dee guddigu markuu dhismo waa guddi xil saaran oo baarlamaanka ansixin doona. Markuu guddigu dhisto, mas-uuliyadkiisa ugu horeeya tahay. Marka dee waxaad moodaa arrimo siyaasadeed inay aad u dhex jiraan. Ana waxaan isleeyahay dadka danaynaya dhinacyada kala duwan oo dhan oo arrintaas danaynaysa in dastuurkana la ixtiraamo. Waqtigii guddiga xuduudaha uu arrimahaas ka hadli lahaana fursadooda loo siiyo. Midaas baan kusoo garay.
Waa gartay. Arrinta gobollada dhexe haddaan wax kaa weydiiyo, waxa soo baxaya muran xoogan oo halkaa ka taagan, gaar ahaan arrinta guddiga farsamada shirka oo qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka ay sheegayaan in la kala diray iyagii ay leeyihiin weli annagaa sharciga. Maxaa meeshaa ka socda?
Meeshaas waxaa ka socda broses aad iyo aad u cad. Qaabka uu socdo, guddiga farsamada wuxuu dhisan yahay muddo ka badan 8 bilood. Ma dhisanin dadka qaar iyo dowladdu midna ma dhisanin. Waxaa wada dhistay qabaa'ilka kasoo jeeda meeshaas oo usoo dirsaday dad u matala guddiga, kadibna la marsiiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo saxiixayaashii. Guddigaasi wuxuu leeyahay shaqo maalmeed uu ku shaqeeyo sharciyo TOR oo loo ansixiyey oo ay ansixiyeen wasaaradda iyo saxiixayaasha oo isla socda. Guddigaasi marka waxa ugu muhiimsan ee hadda aad ka maqlaysaa dhawaaqa waxa weeye faragelin murashaxiinta qaar oo dana siyaasadeed oo guuliya kale kuna jiray dadkii saxiixayaasha ahaa oo raba in danahooda gaarka ay meesha ka arkaan. Dabcan cid kala diri kartaa ma jirto guddiga, oo taas xaqaas ma lahan. Raga qaar oo hadlay iduna masinin. Guddigii shaqadiisa si fiican buu u qabtay. Qabaa'ilka 185 aan ku dhigi karaa waa la xariiriyay odayaashooda dhaqanka ah oo reer oo tabanaya in kootada la siiyey aysan ku filayn yaa jirta wadahadal aan noo socda guddiga yaayaga iyo annaga yaayagaba. Arrintan aad baa loogu soo sabray dadka gobollada dhexana xaq u leeyihiin inay maamul ayagu matala oo afkooda ku hadla si dhaqsiya u samaystaan kada inay arrimahaas oo dhan tixgeliyaanaan sheegin.
Waa gartay siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin oo ay tabanayaan in tuhun soo galay ah in shirka dowladda federaalka ay marursatay oo shaki ay ka qabaan xalaalnimada sida ay isu sharixi karaan, marka arrintaa maxaad ka leedihiin?
Arrintaas waxaan ka leeyahay aada iyo aada ugu fududahay. Waxaan rabaa murashaxiinta arrintaas danaynaysa guddiga farsamada horta soo magacaabisiisa beelahooda ayagaa uga mas-uula, ayagaa soo qoray guddigii farsamada ay ayagii soo qoraynaysa ku kala soconayn. Marka hadda ma fursad kalaan siinaa ay guddi farsamo ayaga haddana ay ka keensadaan xaafadahooda ay ku qortaan, ma u malaynaya inay maxtahay gar dowladdu khadka dhexe meel dhexay ka taagan tahay dana siyaasadeedii inay isaraxdo hadda ay iyadu leedahay ma jiraan.
Ugu dambeyntii wasiir, doorashada halka la qorsheeyay inay ka dhacdo oo maamul lagu doorto ma dhacaysaa bay kula tahay waqtigeedii?
Aad iyo aad si weyn weliba wax oo rajo xumaa kama qabno.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo khadka taleefanka ugu horreeyay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Dhinaca kalena Cabdulaahi Jaamac Xuseen, madaxa kudlada baarlamaanka Soomaaliya ee toosinta iyo talada qaranka, ayaa la soo xiriiray idaacadda V O E da isagoo sheegay inuu diidan yahay uu ka soo horjeeda kulankii uu warmurtiyeedku ka soo baxay ee garowe ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. Khadka taleefanka ayaan ku wareystay Cabdulaahi Jaamac Xuseen.
Ahantii laba arrimood baan rabaa inaan taabto. Mid waxa weeye arrinta loo bixiyey madasha ama wadatashi, madashaas gobollada maamulada kumeelgaarka ee gobollada ka jira iyo madaxweynaha federaalka ay ku yeesheen meel ay kaga jirto sharciyadda xagga dastuurka ma hayna anagu. Madashaasi waxay u egtahay midii waqtigii kumeelgaarka ahaa ee roadmapka ee saxiixayaasha ayay u egtahay. Waxa ayada ka soo baxaana sidoo kale sharciyad ay leeyihiin may jirto, hase yeeshee waa lagu tashan karaa oo danaha qaranka waa looga tashan karaa. Waxaa labaysa gobollada waxyaalo badan oo hadda annaga dastuurkii dib ugu eegidii aan haynaa gobollo weeye, gobolka ama tubooyinka ama koonfur galbeed ama mataqaana Puntland, dowladii dhexana halkaana joogtaa, ra-iisul wasaarihii, madaxweynihii iyo baarlamaanka intuu halkaana joogaan, kala qaran wixii ku saabsan waxa iskale dowladda dhexe. Gobolladu talada qaran inta fariistaan go-aanna kama soo saari karaan, meel ay kaga jirto dastuurka lama arko.
Waatay Cabdulaahi, sidaad sheegtay waxaad leedahay dastuuri maaha, khaasatan adiga ahaan maxaad si gaar aad uga didsan tahay, maxaa kuu muuqda?
Adeer waxa weeye tashi hadday tahay arrinkani arrin waxa weeye shir go-aanna ka soo baxeen weeye. Kii hore waa kulankii labaad, go-aanno meelay ka soo baxayaan, go-aanadaasi waa inay sharciyad leeyihiin. Haddii go-aanadu aysan sharciyadda waafaqsanayn, de marka waa in laga hadlaa oo la yidhaha waxaa sharci muwaafaqsana. Madaxweynuhu wuxuu la tashan karayaa baarlamaanka iyo gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka, baarlamaanka ruuxiisa uu la hadli karaa, xukuumaddii fulinta ayuu madaxweynuhu la xiriiri karaa, madaxweynuhu cid walba gobolladu la tashan karaa. Laakiin tashi iyo go-aan la soo saaraya waa kala labo.
Waatay marka Cabdulaahi, ii kala saar, ma wadatashigoodii iyo kulankoodood sleedii waxay ahayd in baarlamaanku qeyb ka ahaada, ma halkaas aad ka didsantihiin, mise guud ahaan siday u shireen iyo waxan ay soo saareen buwaad kulligood waxaad leedihin waxba kama jiraan?
Laanta fulintu waxay leedahay ra-iisul wasaare, waxay leedahay wasiirka arrimaha gudaha, gobolladu waxay la xiriirayaan wasiirka arrimaha gudaha, gobolladu madaxweyne wax lama soo saaraan, go-aan lama soo saaraan. Meeltaasi ay sharciga uga taalla anagu ma hayno. Dalkaani dowlado iskarabyaa ayaa meeshaani ma joogaan. Dowladda Soomaaliyeed ayaa dhisan, xarunteedu Muqdisho tahay, gobolada kuwa hadda mataqaana ku meel gaarka ah oo jira iyo kuwa dhismi doonaaba waxay hoos tagayaan laanta fulinta. Prime Minister Omar Abdirashid iyo golihiisa wasiirada ayay hoos tagayaan. Haddii ma ay dhici karto inay ayagu garab istaagaan madaxtooyada, ma aha dalal xor ah, dalal ka go-ay Soomaaliya ma aha, dowlado simani meeshan ma yaalaan. Haddii la isgarab yaaco, dowladnimadu waa dhabaqsanaysaa.
Cabdulaahi, kulankan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Dabcan warmurtiyeedkana cidna kuma saxeexna, waa uun wadatashi ay sameeyeen, dabeetana qodobadan ay isku afgarteen, saxeexna meesha kuma yaallo. Marka haddii la hirgelinayo, dabcan lagama fursan waayi doono in baarlamaanka loo soo gudbiyo si qodobada loo hirgeliyo, soo sidaas maaha?
Waa sidaa, inaan baarlamaan la keeninna waa suurtagal, laakiin waa weeyaan wuxuu markii ay communique noqdaan oo dad mas-uuliyiina ka soo baxaan ma noqon karaan wax baalka hoostiisa la iska geliyo oo laga aamuso. Waa la dhawaaqay sida loo dhawaaqimo sharciba, ma aha baarlamaanka xaq bay u leeyahay, baarlamaanka qodob baa wuxuu leeyahay. Inaan anagu kormeer ku reyna hay-adda dalka ugu sarreysa waa baarlamaanka, dowladda iyadaa doorata, madaxda iyadaa dhista, wixii sharcigaaho la jebiyana inaan ka hadalna ayaanu u xilsaarannahay. arrintaas waxaa ka soo baxay dastuurka ayay wax u dhimaysaa.
Waa tahay, laakiin horeba way u dhacday oo ra-iisul wasaarayaal iyo weliba madaxweynihii hore iyo heshiisya la galay, warmurtiyeedyaa lasoo saaray, dadku waxay leeyihiin waxaa dhici karta in heshiisyadu kuwii horeo kale ay noqdaan oo aan cidna waxba ka soo hadal cidna soo hadal qaadinba.
Adeer, waa mahadsan tahay, taasi waa wax dhacay weyo. Kuwii hore ma aysan hirgelin, waxay la hirgeli waayeen inaysan qaanuunka dastuurka iyo qaanuunka aysan waafaqsanayn. Kuwaanina hirgeli mayaan, maxaa yeele ma waafaqsana.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Jaamac Xuseen oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana madax u ah kudlada baarlamaanka Soomaaliya ee la magacbaxday toosinta iyo talada qaranka, oo isagu v o eda lasoo xiriiray goor dhaweydna khadka telefoonka iigu warramayey.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
waxaanoo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, hidaha iyo dhaqanka Puntland, Cabdiweli Xirsi Cabdulle. Wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan maamul samaynta gobollada dhexe, arrimaha amniga, qaxootiga ka soo qulquulaya Yemen, iyo arrimo kale oo dhowr ah. Sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Marka ugu horreysa, mudane wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhowaan.
Wasiir, dadka qaarkiisna waxay u arkaan in Puntland loola macaamilo si ka duwan oo maaragtay sida gobollada kale loola macaamilo, oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo. Maxaase ka mid a heshiisyada fulu waaye adoo noo soo koobaya
tan? Horta imaadka xurmeynta gaarka ah, horta Puntland waxaan odhan karnaa waa state-ka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday. 17 sano Puntland jirtay, iyadoo marka 12 sano jirta ayay u sacyisay sidaad ogtahayba inay la sameeyo dowlad federaala oo iyaduna ay xilinka ahaato. Sidaa darteed, intii dowladda federaalka la dhisay, wax Puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto. Waa wax weeyaan, intaas ha sacyido, kulamay qabanaa, waxba loo yeeraa ilaa macnaha aad garan kartid garowa 1 iyo garowa 2 iyo maxaa daa gaarkaci agreement oo dhan ay u sacyinaysay. Dabcan Soomaaliya maadaama aan ka tirsannahay dhul nabada oo ballaarnan la joogo in shirar lagu qabto iyo in la isugu yimaado iyo waxaaso dhan waa wada caadi, laakiin dowladda dhexe oo aanu intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan Puntland inay wax ugu soo kordhaan, intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin. Laakiin tiise meelaha qaarkood nalaguba dhibaateeyey oo dowladda Soomaaliya xubin ka tiimita la yidhaahdo markii heshiisyo caalamiya la gelayo iyo waxaasoo dhan xataa nalaga hor istaago, taas waxa weeyaan waa tan aad leedahay waa tixgelin gaara maahan tixgeline, bal waaba nalagu dhibaateeyey meelaha qaarkood. Tan kale, waxyaalaha ka hor imaanaya waxaa ka mid a heshiiskii heshiisyada waxay la galay oo dowladda haddana aysan fulin ama ay ka hortimido erayo ku jira waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo samaynayo soomaaliya in dastuurka la raaco oo dastuurku wuxuu dhigayaa lagu heshiiyo dowladda soomaaliya isku raacday oo dowladda hadda dhisani ay ku dhisan tahay laba gobol iyo ka badan in laga dhiso inay dowlad goboleedyadu noqdaan. waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sidaad la socotid waatan hadda maamul goboleed waxa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga samaynayo inuu yahay maamulku meelgaara oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda Puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyey dhusamareed iyo cadaado labadaba wuxuu yidhi waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud madaxweynaha markii uu loo yimid oon yidhi kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanayaa waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi haddii jirana inaad dee aad saxiixdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiskan hadda isla galno maadaama intaasoo ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adig u saxiixdid oon heshiis wada galno hadheer marka ajendee aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon galayna oo heshiis ahaana ma jirto
laakiin hadda qodobka aad xustay ee ku saabsan arrimaha maamul u samaynta laba gobol iyo wixii ka badan haddaan usoo noqono ma la dhihi karaa heshiiskaas marka hore ayuuba sharci darro ahaa maadaama mudug oo ah hal gobol aanan laba maamul lagu kala dari karin oo ay tahay inuu gobolku mid noqdo
horta marka dastuurku uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna halka gobol waa inuu hal dowladood raacaa kuma qorna inuu kala go-i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa waayo ma qaydayo gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto sidaa darteed iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da-weyneyd iyadoo la og yahay sida mudug loo kala degan yahay xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn lama sheeg may sheegan oo ma oran maamulka Puntland amaha ka mid noqotana ma oran ka mid noqdana ma oran yacni mana sheegan oo kuma xadgudbin sidaa darteed inay dadka ehelka maamul samaystaan aadbaan usoo dhaweynaynaa waa la shaqayn jirnay masalan markii galmudug iyo xinan iyo xeeb oo mid walba uu ahaa maxaa la dhahaa in gobol ka yar xataa uu ahaa mid walba waxaanu leeyay macaamilayna ka maamul ahaan oo wanaag iyo darisnida naga dhexaysay laakiin ololahan dowladda federaalka ay kasoo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeyn garaynayso baa wuxuu keenay ereyadoodii iyo ficilkoodii marka la isku daro inay gobolkii la wada si isu ma garanaysaa ay ugu wada dhawaaqaan inay dadkii halkaa joogay xataa gudcud iyo mugdi kala geliyaan in looga yeero gaalkacyo dhinacyadeeda ilaa degmooyinkii Puntland weligood ahaa in inta loo yeero la yidhahdo cadaado imaada oo kasoo guura hadallo iyo khilaafaad noocaasa ayay abuurantay xilligii ay dowladdu waxaan u kaambeyn garanaysa oo madaxweynuhu ilaa uu dhowr jeer yimid laftiisu oo aada mooddo inuu si gaar ah ugu ololeynayay hawshaas laakiin waxba kama qabno inuu u ololeeyo oo maamul ka dhiso oo dadkaasi ay dowlad yeeshaan waxba kama qabno aad baan usoo dhaweynaynaa waayo waa noogu fiican tahay dariska iyagu inuu nidaam iyo maamul sameeyo maxaa la yidhaahdaa qodobka 142 ee dastuurka soomaaliya wuxuu sheegayaa inta laga samaynayo dhammaystirka dowlad goboleedyada dowladaha hadda hore usii jiray sidooday sii ahaanayaan yacni laba gobol ka badan unbay noqon kartaa maahane gobolkaasi qeyba xagga waa xaaraan maaha dastuurka saa kuma qor
haa laakiin wasiir markii hore qaabka ay ku dhisnaayeen maamuladu waxay ahayd qaab ku saleysan qabiil iyo rabitaanka dadka meeshaas degan. Hadda haddii ay noqoto in wixii la qarameeyo oo nidaamkii federaalka ah ee dastuurka Soomaalidu isku raacday in la waafajiyo, soo halkaas maaha meesha ay iska diideyso marka goboladii jiray loo kala saaro, kuwa hore u jira ama dadka qabiil ahaan loo kala saaro oo hal gobol ay noqoto in laba loo qaybiyo, iyadoo saldhigga horan uu ahaa mid qabiil ku saleysan meeshii loo gudbi lahaa dastuurka iyo nidaamka gobolaysiga ah ee deegaanka ku dhisan.
Tan gobolaysiga gobolka, yacni inuu dastuurka waafaqsan yahay qaabka dowlad goboleedka ula jaanqaadayo, tan hore kugu sheegay laba gobol iyo ka badan baa dastuurka ku qoran. Maxaa la dhahaa qodobka 49 faqrada 6 laba gobol iyo ka badan ayaa maamul samaysan kara, waa loo samayn kara xatamaana iyagaa samaysanaya iraadada dadka weyn. Marka haddii Puntland ay shuruudihii buuxisay oo laba gobol iyo ka badan ay ahayd sideedaasay ansax ugu ahayd oo ka horbayba u ahayd, haddii cid kale ay rabto inay samaysato laba gobol iyo ka badan bay noqonaysaa taasi sharcigay waafaqsan tahay. Taa waa midda. Middan kale oo qaranka iyo qabiilka, haa soo qaran anaga waxaan aaminsannahay horta dadku wuxuu u dagaalamay sideedaba markii Soomaaliya ay burburaysay qaab qabiil buu u burburay, dagaalaa la galay dadkii marka intii isfahmi kartay oo ama isku jograafi kale isku eriya ahayd ama isku sinji kasoo jeeday ama isku jir sidaa ka ahayd baa maamul samaystay. Hadda Puntland lama oran karo waa qabiil, waxaa ku jira beelo badan oo kala duwan baa ka mid ah, laakiin jograafi ahaan iyo maxaa la dhahaa dhina ahaanna isu maray. Sidaa darteed sidoodaas ay u dhisan yihiin oo nabadda iyo waxbarashada iyo deganaanshaha ay ku haystaan oo intaasoo sano ay ku soo naaleerayeen Soomaalina ay uba noqdeen hoy nabadeed oo hadda beel Soomaaliyeed oo aan deganeyn Puntland male. Sidaas iyadoo abay federaalka kaga mid noqonaysaa, laakiin maahan in kor lagaga yimaado. Waxaa kaloo hataa jirta oo dowladda federaalka aanu ka fahanay oo ka fahamid keliya maahana ay toos u caddeeyeen, annaga waxaan aaminsannahay in hoos inta wax laga bilaabo maamul goboleedyadu ay soo bilowmaan kadibna kor loo socdo oo maamulka sentraalka uu noqdo mid ay leeyihiin dowlad goboleedyada la dhisay, mid ay leeyihiin inuu noqdo. Laakiin ayaguna fadkiga waxay qabaan dowlad federaala oo xoog badan oo maamulada iyadu samaysata oo magaalo madaxda magacowda oo madaxweynaha magacowda oo meesha shirka lagu qabanaya oo iyadu ay design garaynayso. Annagana maahana iraadada dadka in loo daayo inta israacaysa iyada istaqaan hadday qabiil isku raacaan iyo dhalasho waa sax, hadday geograafi kale isku raacaan waa sax, hadday mabaadii isku raacaan waa sax, ayagay ka goodaa. Kadacdi intaas isu tagtay iyadoo shuruudda la buuxinayo laba gobol iyo ka badana inay marka federaalkii ka wada mid ahaadaan oo sidaa dowladdii Soomaaliya lagu xoojiyo, annaga aragtidaasaan qabnaa iyaguna waa mid ka duwan oo ah kor hoos loo soconayo.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan markana fursada siinaya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aa weydiinaysid wasiirka warfaafinta Puntland oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacaygu waa Sudan Seef, waxaana joogaa magaalada Galkayo. Waxaan weydiinayaa wasiirka, waan dhegeystay laba su-aalood baan weydiinayaa. Su-aasha ugu horreysa waxay tahay mudug markii la yiraahdo mudug waa la wada degan yahay Puntland constitutionkeedana waxa ugu qoran gobolka mudug. Puntland oo ma tiraahdo comfort waqooyiga mudug waxay isticmaashaa gobolka mudug. Marka haddii mudug la wada degan yahay oo laba qaybood ay tahay mudug laba degmo iyo laba degmo afar degmo iyo magaalada madaxda, maxaa u diiday maamulka gobolada dhexe oo hadda socda shirkiisa in ay isticmaasho magaca gobolka mudug maadaama Puntland ayadoo laftigeeda isticmaalaysay 17 sano? Su-aasha taa waa inaan weydiiyo wasiirka. Soo maadsan.
Hay wasiir.
Okay. Waa runtiis waxaa ku waasaasaan dhahnaa horta markii dastuurka Puntland la sameeyey ma jirin maamul goboleed saano kale ah, ma jirin dastuurka Soomaaliya ma jirin ee ka Puntland baa da-weynaa. Taas waa middaas. Sidaa darteed ayaa iyo dastuurka ahaan ugu waxaysantay, laakiin tiise ficil iyo qowl midna ma dhicin inaanu dad degmooyinka Hobyo iyo Xaradheere oo gobolka mudug ka tirsan iyaga iyo xuduud ahaan midna ma dhicin inay Puntland sheegato inay dad inta uga yeerato ergooyina ay tiraahdo kaalaya Puntland ka mid noqda, midna ma dhicin. Marka kelmadda ah dastuurkii inay waraaqado qoran tahay iyadoo madaxweynuhu cadeeyey oo xataa madaxweynaha Puntland uu speechkiisa ku jeediyey iyadoo waraaqda aanu saxeexnay oo madaxweynuhu saxeexay oo dowladdu saxeexday ay ku qoran tahay inaanay koonfurta mudug ka tirsanayn Puntland oo sidaa lagu saxeexay, taas ayaa caddaynaysa inaanan anagu dalbalaarsi iyo dhul kale u dan lahayn ee aanu leenahay war dadkii iyo dalkii anagu aanu amar lahayn ama xukumay iyo fargelinta laga daayo. Marka
waa mahadsan tahay mudane wasiirta, haddaan dhinacaas uga gudubno, dhinaca kale waxaa jira falal ammaan darro ah oo meelo kala duwan ee Puntland ka dhacayo, dad xabsiya lagala baxay, dilal kala duwan, qaraxyo ayaa dhacay. Maxaa baaritaanadii aad samayseen ka maamul ahaan idinkaaga soo baxay ammaankase in uu saa u xumaado maxaa sabab u ah?
Horta runtii waxaan odhan karnaa markii hadda aad adduunka miidiyaha iyo la socotid Puntland dhacdooyinka ammaan darada oo adduunyada ka dhaca kuwa raddi joogtaan oo kale iyo meel walba inay ugu ammaan badan tahay meelaha adduunka ugu ammaan badan bay ku jirtaa. Sababtu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa sanadkii amba labadii sano ama intaasoo bilood in waxyaro dhacdaan dhacdo, taas marka maxaasyani maahan horta waa meelaha ammaanka badan baan odhan karnaa. Labo, arrintan hadda xabsi kala baxa waxaa aada loo bunbuniyey oo aada moodaa inaanay wax weyn ahayn. Waxay ahayd laba nin oo dhalinyaraa oo mid ka mida uu maxaaldhaa markii la yidhi waa lagu xukumay ayaa gruub la socday ay yidhaahdeen aanay ku qancin qaabkii loo xukumay oo kale, hawl markii la xaliyey bayna ahayd isla markiiba. Taas intaasay ahayd wax shil ah iyo wax maxaaldhaa xabadaa iyo wax finance iyo ka dhacay midna ma jirin waad yar oo markiiba la xaliyeyba. Taas waa mid. Tan kale oo qaraxii dhacayay oo aan u malaynayo waa markii koowaad oo qarax saasa uu ka dhaco magaalo madaxda Puntland intii ay jirtay, waxay ahayd nimankan argagixisada oo ah taqaanid oo meel walba adduunka ka mida wax qarxinaya, qarax ay maleegeen oo muddo badan qof yani inay say u isticmaali lahayeen inay qof ku waxeeyaan oo ay qof isku qarxiyo bay muddo maleegayeen. Marka wuxuu ahaa dabcan waxay ahayd hay-adaha amniga oo baaritaankooda inuu si tifaftiran ay usoo ururiyaan rabayda baahitaankan xataa keenay inaan dhowr usbuu laba usbuu saddex usbuu hadda maraysaa. Laakiin tiisa intaan hadda ka hayno waxay ahayd nin lagu soo xiray waxaa isqarxiya oo dhexda hoose suun ugu jiro, suunkaasna waxaa qarxay yihiin sidaan horey inkuu sheegay baa yimid meeshaas shaqaalaha laga qaadayay baabuurkii isku qarxiyey. Dabcan waxaa la helay backgroundkiisii iyo meesha uu ka yimid iyo marka waxaan rabnaa haddii ilaahay ogolaado waqtigaana naga soo dhexgalay shir jaraa'id oo weyn oo in detail aan uga warramayno goortuu Puntland soo galay. Maaha Puntlander, waa qof dibadda laga keenay oo dibaddana lagaga soo xirxiray oo sidaas inuu Puntland ku wax ka qarxiyo loo soo diray. Marka goortuu Puntland soo galay, meeshii uu ku dhashay, in detail iyadoo aabaan haddii ilaahay ogolaado marka hadda waqtigaana laga tagay ayaan toos inuu kuu soo sheegi doonaa.
Waa mahadsan tahay wasiir. Wasiir, dhinaca kale waxaa jira in Puntland qaxooti badan uu soo galaayo oo ka imaanaya dhinaca Yemen, xuduud dhinaca baddaana ay Puntland la leedahay iyo Soomaaliyaba dalka Yemen. Cabsi intee la egaa ka qabtaan in ammaan darada iyo dhibaatooyinka ka socda Yemen ay saameyn ku yeelan karaan deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya?
Walwalka aan ka qabno waa jiraa, oo ama guud ahaan Soomaaliya ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto, dagaaladaas ka dhacay Yemen ee qaxootiga kasoo qulqulaya, qaxootigaasoo isugu jiri karaa ama dad nadiifa oo masaakiin oo halka xabadda kasoo cararay, kuwa u dhashay Soomaaliya oo awal ka tegay oo kusoo noqday, iyo kuwa Yemeniyiin iyo Eritriyiin iyo ajnabi ah oo iyaguna ku jira. Walwalka waa qabnaa. Waxaa kaloo ka koobnaan karaan soo raaci kara dadkaas nabadiidka oo shidada badan inay kusoo dhuntaan. Marka iyadoo walwalkaasi jiro baan taxadar badan sameynay meesha ay baabuurtu ka qaadayso marka doontu ay soo dejiso. Waxaan ku diyaarinay hay-adaha amniga, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaloo daryeelka. Markay kasoo harta iyaga waxaan u qabanaynaa oo gaara. Haddana dhinaca amniga aad wax igu weydiisay, si taxadar badan ah oo baaritaan ah oo qofka wareysi lala sameynayo ee background-kiisii hore marka taxadar iyo diyaargarow badan oo xagga amniga ku wajahan waa sameynaya.
Waa mahadsan tahay. Markana mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga, meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabto wasiirka inaa weydiiso.
Waxa weeye aniga waxa la yihahdaa Yuusuf Lula la yihahdaa falastiin waa yahan aan wada telefishinana kama hadlin, laakiin intaa waxaan dhegeystayna dad v o ka hadlaya leyl wanahaar had cowsaanu kama hadlin, waan yaabanah waxaan la yaabanaya hadda garowe cunugaal hayan jooga garowe shirir badan baa ka socda. Waxaa laga hadlayaa iisii problem midug oo gobollada dhexaa dowladda federaalka waa joogtaa, kismaayo waa joogtaa, waxaan ku yihahdaa baydhabo waa joogtaa, bidlan waa joogtaa, midug midug waa midug. Laba su-aalood baan weydiin lahaa federaalka iyo buurtan labadaba. Federaalka waxaan weydiin lahaa madaxweynaha maxaa loogu dari waayey gobollada beledweyne oo gaar loogu fuuqay, waa su-aal. Su-aasha labaad waxa weeye midug magaalka ayaa la yidhahdaa midug waa Xaradheero, waa Hobyo, waa Galdogob, waa Jufiiman, waa Gaalkacyo, waa ilaa maxaan ku yidhaha Xarfo. Colaad waa dhacday, dagaal waa dhacay, maamulka waa loo kala horreeyay. Horta seeda waxa loo baahan yahay waa maxay? Ma nabad baa loo baahan yahay mise shiddaa loo baahan yahay? Anigu waxaan weydiinayaa wasiirka yada xildhibaan cunug Yuusuf Lula, war magaca midug dhibaato maahe, baroorta curgee ka weyna meeshaan maxaa ku jira? Ma waxaan nabad iyo horumar ahayn baa la rabaa mise dhibaato cusub oo la aloolaa la rabaa?
waa mahadsan tahay tan federaalka isaga hadda wasiirku kama jawaabi kara hadduu isaga maaragta uusan rabin inuu si gaara uga hadlo, laakiin tan Puntland-an siinayaa hay wasiir.
Waa sidaa usheegtaa bahay anigu horta tan federaalka dee madaxweynaha inuu weydiiye buu noqonayaa adeer, laakiin tiise tan kale waa su-aashaas waa runtiis waa midda aanu iyaga weydiinaynay laftooda ahayd. Haddii nabad la rabo oo ujeedada mas-uuliyiinta dowladdu ujeedada ay leedahay hadduu yahay nabad iyo maamul, hadday tahayna dadkii horey maamulka iyo nabadda iyo horumarka u haystay iyagana ha lagu bogaadiyo oo toodii ha lagu taageero, ciddii kale oo maamul inay samaysata rabtana iyadoo la tixgelinayo iraadadooda iyo rabitaankooda iyagana ha lagu taageero, laakiin ha laga daayo in colaad iyo khilaaf iyo isku sidkid iyo isku dirid in lagu bilaabo maxaa la yidhaahdaa dadkii ehelka ayoo deganaa. Waa sida uu sheegay maamulka waa lagu kala horreeyey, qolo way dhisatay, markay Puntland maamulin ka dhisatay iyadii lagu isku taagtay oo ay maxaa la dhahaa wax allaale wixii dowladda qaban lahayd qabatay iyadoo shacbigeedu horboodayo, haddana waxay u guntatay inay Soomaaliya baadi doonto oo tiraahdo federaal aanu ka mid nahay oo Soomaaliya oo dowlad goboleedyo ka kooban baanu rabnaa. Shirar bay ku qabatay, waa u horoday. Marka taas inay iyadii fitim u noqoto ama iyadii lagu dhibaateeyo oo dowladda iyadu ay dhisatay intay soo duusho ay tiraahdo dariskeedu ku jirto tiraahdo qoladaa nabadda haysata aynu kasoo fujina nabaddii oo qolooyinkan kaloo nabadda haysan hala isku dhufto oo halkaa shiddaa ka bilaabato, anagu waa yar uule waa kasoo horjeednaa taas.
Waa mahadsan tahay wasiir. Waxaa jira in madaxweynuhuna uu hadalkii uu ka jeediyey garowe uu ku sheegay uu leeyahay federaalku waxay tahay in maamul goboleedyadana xaq lagu leeyahay, dowladda dhexana xaq lagu leeyahay. Waxaa sheegtay waxa adinka aad ka rabtaan dowladda federaalka ah inay Puntland ka hesho. Maxay Puntland dowladda federaalka ah iyadu kusoo kordhinaysaa?
Iyadu sida xuquuqda ay Puntland-tu uga rabta dowladda dhexe bay waajibaadka iyada lagu leeyahayna diyaar u tahay inay gudubto. Waxa weye ma ahan in resourcekii keliya la qaybsanayo, responsibility-gii iyo mas-uuliyaddiina waa la qaybsanaya. Anagu xagga iyaga waxaan diyaar ula nahay kow inaanu deegaanka Puntland ay xukunto amni iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo wax kastoo daruuriyaada oo bulshada u baahan inay u sacayiso oo waxayso, sidoo kalena inay wixii contribution sida khayraadka dabiiciga oo dalkan ku jira inay ay siiso wixii sheer ah oo lagu heshiiyo ama dastuurku u ogol yahay in la siiyo dowladda dhexe. Diyaar baan u nahay inaan wax ka dooranno dowladda dhexe oo wax ka dhisno, inaanu maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waajib ku ah inaan gudanaan diyaar u nahay. Responsibility-ga inaan qaadno ma aan keliya inaan leenahay xuquuq baan rabnaa hana la siiyo, laakiin waajibaadkii iyo mas-uuliyaadkii nagu waajibay oo dhan diyaar baan.
Waa mahadsantaa wasiir dhageystaha, ugu dambeeyaan markana fursada siinaya walaal magacaaga meesha joogta iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiiso wasiirka warfaafinta Puntland.
Asalaamu calaykum saacado shiikh, aniga Cabdiraxmaan Xasan Cali baa la yidhahdaa. Wasiirka waxa weydiinayaa hadda waxa uu kaga sheegaya dowladda dhexe dadka reer Puntland oo hadda sidaa maqlayno ama aan ognahay u dhoodi ordaya inay micnaha maamulka galgaduud laga sameynayo ay aadaan, inta ay aadaan ama xukuumadii maxkamadda Puntland ama qoraaladii ay dowladda uga soo saaday, yaa dowladdu waxay awoodi leedahay inay dadkaas maxkamaday saaba xirxido? Taasi waa qodob. Tan kale hadda amdar waa hadda kasoo dhacaysa sida aanu maqlayno gaal qaadiya iyo garowe walow aan ku ammaanayo dowladda inay wax weyn qabatay sida dhacdooyinka hadda koonfurta ka dhaca ay maaratay u dhoweyn, misana haddii dhacdooyinkaas gudoonku inay sii sheegaan ama waxyaabaha ay ku tahli waayeen. Taasna wasiirka waa weydiinayaa. Wasalaamu calaykum.
Hay wasiir.
Waa mahadsantaa Cabdiraxmaan. Tan hore waxaa dad Puntland ka mid ah oo intay tageen meelahaas kale oo xukun lagu riday oo dowladdu wax ka qaban weyday ma jirto. Dadkaasi sharciga sidii loogu amray wixii yidhina qodobkii lagu xukumay baa la waafajiyey. Wixii da-an imaanna iyagoo maqan bay xukuman yihiin. Arrintan kale oo sirdoonka, inta amniga lagu jooga halkan cadowga ka jira koonfurta ama ka jira gobollada kale oo kumanaanka kun oo ciidanka oo adduunyada laga keenay oo sirdoon iyo militari iyo nooc walba isugu jira ay caadii waayeen oo maalin walba qarax ka dhacayo halkan Puntland, intaas oo qarax baa la fashilay oo laga hortagay, intaas oo qof oo inay isqarciyaan rabeen baanta la qabtay baa la fashilay. Marka hadda marar way ka hoos bixi halkaa mardaba hadda garowga ka dhacday, laakiin tee dibadaha wadamuulada waaweyn bayba ka dhacdaa la socotid.
Waa mahadsantaa wasiir. Ugu dambeynta waxaan rabaa hal su-aal oo hadda iga soo baxay su-aashii uu Cabdiraxmaan ku weydiinay adna aa ka jawaabtay. In qof degan gobolka Mudug uu taga cadaada si uu uga mid noqdo maamulka halkaasi lagu dhisaayo, ma dembiya u aragtaan?
In qofku intuu yimaado cadaado uu yidhaahdo waxaan ka socdaa deegaamada Puntland ay xukunto oo dhul ahaan uga tirsan oo uu yidhaahdo ilaan waxa la isku darsanayo iyo waxa maamulka samaysanaya waxa weeye waa dad iyo dal oo laysku darayo, inuu qofku yidhaahdo anigu waxaan ka socdaa degmooyinka ama Tuulo ama meel ka mid ah dhulka Puntland ay leedahay oo intuu la tago cadaado uu kula shirtago waa dembi weyn.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee maamulka Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle. Tan intaa dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan iyo barnaamijka wicitaanka intaas hadaan ku dhaafna, haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, inkastoo suugaanta Soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo, haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda ma ahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda. Waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba caruurtii ay dhashay, ay korisay, ee ay barbaarisay kolkii weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin. Odayga oo keliya ayaa ku lahaa, hableheeda yaradka laga qaata waxba kuma ay lahayn, odaga ayaa wada lahaa. Sidoo kale lagama tala gelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaalayntooda ay u burburtay, tarmintoodana ay kabuhu kaga idlaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay. Odayga oo keliya ayaa ciddii uu doono wax ka siin jiray markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u jeedi jiray. Waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay, waxay Soomaalidu ahayd welina ay tahay بوسع ورب الله سريو دمر كنا الله سريو يجا أو أنجلي نكمل عرب كريم أي هذا نسب أن يسجله حوج مرقة أو لجرون يهاي هتركتي يلا أو أن لجح حزب روني أي عقل جابني كشيء كريم وهاي قبين قفت لديجين عن غهين جرات يلا كفلان إسكدة من أي ذكر أو قطرته أما أي قطرته مركز بيكون مهماهين ترى ناقود لغو متن هذا مركز بيكون حكيين فير أي مرأي قطرته مرق ما رق با قدام بيسا سيدا درتين باقو أمدا واوين إي معمول كقويس كسابسان أي أفضو قرد بكو أغان ترتي مرار بضانا أي درسين كمغل ترتي ولقا ما أركتك مسام مقاشي قبود إيو قردارو حد قاسله لاشا إيو تران كمركي توقتو وحي أهيد بوسوء اللبوتكو لوينا لرشادة لديقوت كان كم نحي ترتي سيدا إسلام ككهر عربتي جزيرة دا كل غنايد إي أقول لإذا لقوت المعامل شري هوين إيه لغا إني فولانا إيسي مركو إيبا كاركينو أي إسوي دين ترين هب اللي محاي لاشي هدا يقبق لاشو قبر بي لاشي توابتو ما أهان تريني وحي أهان ترتي هي رايس لاشي أو أه أراه عنوك تسوكرو لي يتان لاشي با لقول لي دايو دليل كغورنور باي أموره أباهيهين هو يراسي ما يهدي ترين يدا قول ليدنا ويس أغيدو منك إذا يبلسادة كاراتونا ليرات كما يفلين ترين ما هدا يويل لشا مش حالات باقييغا أو دانس قبسين ترتي فساسو مركي دالك سوقا دينا وحالو ردي تري حبادة دورة ونكا قوريغا لآد قاري أغوها وحوالبا وايك عشاهي أيا أموشانا أقل كاللوغا سوبوحين ترين ونسيقا يقلستي ودقوني إيه مياغوين كفوق لغا كيني ترين لغامي اللو بترين مركاس بي كوريوض وقيرا وقو هيسي ترين ومول ويل ليو أروس ماهيدي محا أونسيقو كاغا سوورا وحاي أهيد بلشو لابو رومايسنايد حقا متك أقولي تا إن عقل إيا واحتربا ودمرك أو إليل كغهور ريو تاسنا وحالاقا قرانكرا مهما أبسو ماليقا كوو أقول ديهان مدود واتي أي كو أورانترين إندير قراتو حقنا واكو يرتاهي دمرنا كمو تيرتو وليقا ما أركتي مساب مغاشي قبود إيو دردارو حد قاسله مرمرك قاركور قبل داعي سيري أهدان حيوغا دومرك كالي ويكا قراد ساسي ساسي قارة أي أدنين ترين هداي مدح بنان تهي إلي قوسدان أي أحسل دوب ترين أورير لقبا هداي تهينا والكي إذا أي ميل والبا كفيد ترين أنا هدبا إذن سو تبيو أهن تاس يدا عشي كحرير لالي وحيكو شاكين ترين نمان سعوتا أي أقور فيه لكو سوهو إذي خير رب ميل دقن هيا شي وحوقو عنابا فقي ماشي دكسيري هبين كاس إذي كما يتوغن دومركي أو كالي قودة أي أقوي مادين كواسو هديبا أشيغي نفقي غيرها رهائي كما قيهين وحي أهيد سيداد بان أو لو يراهدو هرانو لافا إذي مسوري كريني هسا أهتي تاني منكي ويكالاق عذيغين مركاس بيكو يراهدين هبلا يهو وحباها نسوريني وانو دالان هاي قوغل آندين عادقنو ميراهاس ميلنو قفذي iyagaa nasidaas way ka yeeleen hasa ahaatee markay inta gogoshii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay is caabsadeen way la ahaan weeydi nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waabaliga ka jarmaadaan waxaasa ka hortimid laba dhibaato oo suuriyadoodu ay la kala dhantaagmi doonto waa mar ariga u jooga waa riya kaliya oo ragga idaa loo qali jiray xeradoodana kuma jiraan waa marka labaad aqalada biyo laguma ogo oo basi garab ka hor dhaankii maqnaa la filimaayo maxay kulka yeere bal wax dhowr fihi u xareysna eesaan ugu shishlayd ayay dhigta ku soo dhageen markaas bay bireeyeen hilbaheedina dab ay siteen ku hogeeyeen way soleen gortiisi ay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiyay mid dood baa tiri naa waxaan soo riyay ma aha ragna lama horgeyn kale aan iska dayno nimanku waxay iska seexdeen laba kale ayaa ku raacday walibana ku daray in hilbaha sidaas ah aanay marti u toosin karin ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay la soo booday hilbaha aniga ii dhiiba aniga nimanka u geynaya sababta sooryadayadu ay u laalaadana u sheegi doonee markaasba inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta soomaalida ee tiraabka ah qayb ka noqday waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baale waa riyo oo ida la'aan baale waana solayo biyo la'aan baale siday sheekadu leedahay nimankii martida ahaa afkalaqaad baa ka soo haray waxay la aman kaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda markaas baa midkood waxay haddiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg reeraha ugu soo noqdo inuu gabadhaa u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono sidaas buu yeelay gadaalkiina waxay dhashay baa la odhan jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado wada jirkoodana reer hebel loogu yeero maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday dulucdeeduse waa maxay jawaabta oo koobani waxay tahay dumarka ayay u quuri la'aayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax suuri karaan xilkasnimadaas inay yeelan karaan hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan iyaga oo kasmo oo idin u diidan soo kuwii ku mahmaahi jiray kalcaana galeen kasmo galo weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh waxay kale odayadu ku sheekayn jireen nin baa inta gabar guursaday haddiiba garaadiyari ku dareemay kumase uu degdegine waa u kaadiyey intii ay saddex da-ood ka dhalaysay ha yeeshee way ka soo reyn weyday maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay degaan wadaag ahaayeen markaas buu uga cawday caqliyarida ooridiisa abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiyo ku yidhi haweenaydu caruurteeda caruuraha kale ma ka taqaan saa ninkiibaa ahaa ku jawaabay dabadeedna abwaankii ayaa kula teliyey waxba caqli ha ka raadine intaasba ku hayso weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo mid kale oo hadduu eebba idmo ku saabsanaan doona gudabta dumarka soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqankiiyo hidaha nala socodsiinayay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad kala socoteen gunaanadkii idaacaddaannu ku sii siqaynaay bal qodobada warka ugu waaweyn haddii mid iyo labaan idiin dulmaro war iminka soo dhacay wuxuu sheegayaa in magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka goor dhoweyd lagu dhawaaqay in laga qaaday bandoodii muddada habeenkii ahayd saarnayd magaaladaasi oo bandoodaasina magaaladaasi la saaray toddobaadkii hore maalintii salaasadii ahayd markii ay magaaladaasi ka dhaceen dibadbaxyo rabshada badan dhaliyey meeyarka magaalada baltimore stephen plake ayaa iyaduu sheegtay in ay joojisay ama ay qaaday bandooda magaalada saaran iyadoo dadka magaaladana uga mahadcelisay waqtigaasi ama dulqaadkii ay muujiyeen dhinaca warka caalamka kalena waxaa ugu weynaad xeebaha talyaaniga ciidamada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in inka badan 4,000 oo qof oo muhaajiriina ay badweynta kasoo badbaadiyeen kuwaasoo la socday dooniyo ay kasoo raaceen dalka liibiya guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaase intaanu berri kulmi doonno haddii ebaydmo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.